Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Ochrana, bránit, tato slova patří dnes k nejfrekventovanějším. Mnohé skupiny lidí tvrdí, že potřebují ochranu. Současný svět jistě není tak dokonalý, aby se v něm různé části společnosti obešly bez naší ochrany. Jenže nepřeháníme to někdy a naopak dostává se ochrany opravdu těm, kteří ji skutečně nejvíce potřebují, nebo náleží spíše těm, kdo se projevuje nejhlasitěji, má nejostřejší lokty, případně ti, kteří dokázali udělat ze své ochrany ideologické politikum. Jak stát pomáhá těm nejpotřebnějším? A dokáže je vůbec rozeznat? O tom všem a mnohem dalším budu dnes mluvit s člověkem, který je s problematikou obeznámen tak jako málo který jiný člověk v naší zemi. Vítám dlouholetého předsedu Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky Václava Krásu. Václave, vítejte u nás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem ráda, že jste tady a hned na začátek úplně ta nejpodstatnější otázka. Stará se stát opravdu poctivě o ty nejpotřebnější? Jak to vidíte vy?
Tak já myslím, že určitě ne, protože my máme řadu konkrétních případů, kdy ten stát selhává jak systémově, tak i v jednotlivých případech. My s tím máme obrovské problémy, neustále jednáme s ministerstvy, s vládou, s dalšími orgány a bohužel ta náprava je někdy nedostatečná, nebo ani nefunguje, všechny ty systémy jsou nastaveny jaksi na průměr. A to je ten největší problém. Ale každý jednotlivec je zcela jiný. A ten stát neumí pomoci těm lidem v tom konkrétním případě, ale řeknu příklad příspěvek na péči, jsou 4 stupně, ale do těch, to je málo, to je ta individualizace. Té pomoci musí být taková, aby ten člověk skutečně mohl za pomoci různých kompenzačních pomůcek, nějakého příspěvku na péči, to znamená poskytnutí služby, aby mohl skutečně žít co nejsamostatněji. To třeba je věc, kterou neumí ten stát. My jim pořád říkáme, že je to špatně. Neumí a je to velký problém.
Pane Kráso, jak už jsem zmínila, vy jste předseda Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky, takže teď jste se vlastně na danou problematiku díval čistě z tohoto úhlu pohledu pro pomoc zdravotně postiženým. Ale když tak vidíme ten velký balík, ranec toho, komu všemu se přispívá, když se na to budu dívat já, člověk, který neví, tak mám pocit, že pořád jdou nějaké příspěvky, peníze různým skupinám. Jak to vidíte vy? Jde dost peněz pro potřebné, anebo se ty peníze mnohdy také rozhazují a jdou jenom kvazi potřebným? Vy asi víte, na co se ptám.
Ano. Já myslím, že to je zřejmé, že samozřejmě ty peníze nejdou jenom těm potřebným, kteří skutečně potřebují tu pomoc. Já vidím tady, že je obrovská podpora různých nesmyslných ideologií od nějakých neziskové, které čerpají peníze na různé hlídání, jestli někdo řekne něco špatně, od neziskové, které prosazují nějaké menšiny, které ani menšiny nejsou, protože jsou to spíš podle mého mínění, a teď já to možná řeknu velmi hloupě, ale člověk, který o sobě tvrdí, že je, já to ani umím ani vysvětlit, není ani muž, ani žena.
Nebinární,
víte to. Já to ani neumím vysvětlit. A takovýhle blbosti. A dokonce tyto lidi dostávají nějaké příspěvky na činnost svých nějakých organizací, všude jsou mediálně hrány. A všude, ono je to takové jakoby dráždivé pro občany, takže média se toho velmi rádi chopí. A my jim říkáme, proč neřešíte lidi se zdravotním postižením, a ne tak, že byste je ukázali, že něco dovedou, ale taky, jaký mají problémy. A co je špatně systémově. Já se strašně zlobím na média, když oni ukážou nějakého člověka, který vylez na skálu, je vozíčkář, a mně to připadá, a teď to možná řeknu úplně, no vidíte, jak se umí hemžit. Ale není to, rozumíte, ale není to, neukážou, že třeba ten člověk má obrovský problémy v zaměstnání. Jít do školy, jak se tam dostat. A takovýhle věci. A kdežto, a není to mediálně zpracovaný vůbec. Nikdo to mediálně neřeší. Ale řeší to, řeší se nebinární lidi, řeší se všechny tyhle ty možnosti. Na Václaváku chodí proudy nějakých barevných vlajkonošů, nebo co to je, LGBT, teďko je plus ještě, já nevím co všecko. To jsou všecko skupiny, které berou peníze z těch veřejných prostředků. A podle nás je to úplně zbytečné.
Myslíte protože, si zbytečné, úplně zbytečné? No, nebo že prostě berou víc, než já je myslím, uměrné podívejte. Tomu, kolik?
Klasická ukázka je v tom, že třeba, tady se říká, a já to řeknu na rovinu, že třeba lidé, gejové nebo lesbičky, mají různou diskriminaci a že nemohou tohle a tohle. Já bych chtěl vědět v čem. Protože nemají přeci žádný problém se dostat do školy a studovat. Nemají žádný problém dostat se do zaměstnání a pracovat. Nemají žádný problém s cestováním, nemají žádný problém s bydlením. My máme problém, jak se dostat do školy, aby tam bylo uspůsobené prostředí, aby třeba tam byly pomůcky, které potřebujeme k tomu, abychom studovali. Máme obrovský problém se zaměstnaností, protože to nejen, že tam musí být to upravené prostředí a i ta práce, ale i musíme překonávat nedůvěru zaměstnavatelů, protože ten gay nemusí říkat, že je gay, ale my musíme uvádět, že jsme lidé se zdravotním postižením.
Navíc to je někdy na první pohled zjevné. A
navíc je to vidět na první pohled, že jo. A to samé je s dopravou. Obrovský problém je s dopravou. To samé je s bydlením. Byty upravené, těch je strašně málo. A pak je problém samozřejmě s tím, že ti lidé jsou někde uzavřený bytek. Dokonce my máme případy, kdy v těch domech odmítají ostatní nájemníci, aby tam byla třeba plošina. Aby se ten člověk dostal vůbec bytu, když tam jsou schody a není tam výtah. Stačí 3-4 schody a ten člověk se nikam nedostane. A to jsou všechno problémy, které tyhle ty skupiny vůbec nemají. Ani netuší, že takové skupiny. Oni si vlastně ty problémy trochu přivolávají sami tím, že dávají na veřejnost svoji nějakou tuto jinakost. A já ji nikomu neberu. Nikomu ji neberu. Já uznávám, že takoví lidé jsou, ale ty jejich problémy jsou, nezlobte se, nicotné proti skutečným problémům lidí, kteří mají různé nemoci, které mají. Já mám teďko jednu příbuznou, je 16 let. Ta dívka je o 10 let, má nádor, měla v hlavě, teď si to přeleslo jinam a tak. 6 let je po nemocnicích. A přesto ona je velmi optimistická, snaží se, bojuje s tím. To si nikdo nedovede představit vůbec, jaké jsou obrovské osudy. Dneska jsou nemoci, které my umíme trochu léčit. Vlastně ty děti by asi dlouho nežili. My umíme je léčit, ty děti. Ale oni opravdu mají obrovské problémy. A pak, když stát jim má říci, máš obrovské problémy, nejsi zdravá nikdy. Nebudeš moc dělat to, co si asi možná přeješ úplně. Někdy jo, ale někdy ne. Tak my ti tady nabízíme práci, studium a pomoc, tak, aby si mohla co nejvíce si vydělat sama. Já totiž nemám rád, když jsou lidé závislí na dávkách. To je, a to pak se dostaneme k tomu třeba v jiných pasážích, závislost na dávkách zároveň vede k tomu, že ten stát lidi ovládá. Jo, a to je ten problém. A to teďko vidíme, jak se rozvíjejí ty systémy dávkové. I v jiných oblastech, auta a tak dále. Ale to přeci vede k závislosti těch lidí. Ti lidé už se pak bojí vystoupit tvrdě se svými požadavky, protože se budou bát, že by o tu dávku přišli. A to je velmi nebezpečné.
Mě teď zaráží jedna věc, Václave Kráso, že mám pocit, že se píše rok 90.
Jo.
Protože tehdy jsme pojmenovali to, že minulý režim rozhodně nestavěl stavby a veřejné prostranství přátelské k lidem na vozíku, handicapovaným, nemocným, postiženým. Já vlastně právě nevím přesně, co se smí říkat, protože i na to už je poměrně přesná terminologie.
No, ale já bych řekl, že přehnala. Dneska se razí jenom s postižením. A to my odmítáme. Protože to je nepřesný.
A tak tehdy jsme to pojmenovali a zdálo se, že ta nová společnost najednou potřeby těchto potřebných vnímá a že se mnohé změnilo. Ale to, co vy teď říkáte, by napovídalo tomu, že se ten život pro vás, lidi handicapované, nezměnil, nezlepšil příliš.
Tak, on se změnil. Změnil se v tom, že jsme na ulicích vidět. To se změnilo. Je pravda, že se řada těch bariérových věcí hodně odstraňuje. Hlavně v dopravě. Tam my skutečně máme asi dneska nejlepší možnost, jak prosazovat odstraňování bariér v dopravě. Na druhou stranu se právě příliš nezměnily ty systémové věci, tak jak jsem říkal o té dívce, aby měla možnost dostudovat, aby měla možnost pracovat, aby i v tomhle tom závažném stavu. Je to tak, víte, to je klasika v tom třeba inkluze ve školství. Plošná. A měla by být přísně individuální. Přísně individuální. My neumíme tu pomoc individualizovat. A to je strašně důležitý. My to máme vždycky plošný a pak samozřejmě i v tom systému vlastně to lidé zneužívají. A stačí jeden případ zneužití, a pak se to bere na celou tu komunitu nebo na celý ten systém, že jo? Protože to, jako když jeden může zneužívat, může druhý a tak dále. Jo?
Pomohlo třeba hodně to, že se už dávno do zákonů vpravilo to, aby se veřejné prostory stavěly s ohledem na vozíčkáře? Pomohlo to? Je to tak? Dodržuje se to?
Nedodržuje, samozřejmě. Pomohlo to. To zase říct, že by to nepomohlo, to ne. Protože novostavby, pokud jsou dělány pečlivě a pokud jsou dělány v tom směru, že jsou hodně veřejnosti užívanými, ať jsou to obchody, nějaký kulturní sály a tak dále, tak ty nové stavby jsou už pravidla bezbariérové, ale jenom částečně zase, anebo, a to já považuji za vůbec trend posledních let, 2, 3, 5, se vůbec ty předpisy nedodržují. Máme teď několik kauz, kdy jak architekt, tak i stavebník, ale hlavně stavební úřad, který musí povolit na představbu a pak kolaudovat, prostě úplně opomenou a jakoby to nechtějí uplatnit, ty bezbariérové předpisy. Ono to možná někdy je trochu dražší. Víte, ale tam je přeci ten pohled úplně chybnej, protože přístupné prostředí pro všechny vyhovuje všem, ale nepřístupné diskriminuje určité skupiny lidí. A to nejsou jenom lidé se zdravotním postižením. To jsou seniori, protože ať chceme nebo nechceme, tak každý jednou budeme starý a budeme potřebovat hůl a další a další. Ale to jsou i třeba lidi, kteří si momentálně zlomí nohu. Nebo cokoliv. To se každému může stát. A pak pozná, co je to schody, anebo když je jenom postupná rovina, nakloněná rovina a tak dále. To všechno, čili těch skupin je víc. Maminky z kočárky, to je velká skupina lidí. Že jo? Proč se mají tahat z kočárky po schodech? Teď to je prostě pro ně zátěž, je to nebezpečný. Jo? A proč to mají dělat? Takže to není, mě velmi i vadí to, že se říká pro zdravotně postižené. To přístupné prostředí je výhodné pro všechny. A to bychom si měli vzít za krédo. Čili stavíme tak vždycky. My teď řešíme zrovna dvě kauzy. Ta jedna je úplně, jestli můžu, ta je úplně neuvěřitelná, je to Sofijské náměstí na Praze 12.
No tu jsem narazila, chtěla jsem se zeptat, jestli to není fáma, protože ne, se mi to fáma, zdálo opravdu jako už moc.
My to řešíme, tam došlo k rekonstrukci toho náměstí za 50 milionů korun. Za 50 milionů korun. A došlo to tak daleko, že, nebo tak je to blbě udělaný, já to říká se lidově, to je nejlepší, že jsou tam tak velký sklony, že vlastně pro vozíčkáře je takové náměstí nedostupné. On sjede dolů, pokud to neklouže, tak to nějak zvládne, ten prudkej sráz, ale nahoru už nevyjede. Jedině, když má elektrický vozík, ale samozřejmě to nemají zdaleka všichni a je to stejně nepříjemný zátěž. A třeba maminka s kočárkem, tak to musí je dřina obrovská. A oni, když jsme jim to napsali, ukázali jsme jim chyby, jaké jsou v projektu, jaké udělal stavebník, jak je možný, že stavební úřad to povolil, jak to mohli skolaudovat, tak tam dali cedulový zákaz vozíčkářů.
A to existuje taková značka?
Ne, samozřejmě, že neexistuje. To oni se nám... Tak to už nás teda dohřálo.
A vypsal někdo ještě výběrové řízení na grafiku té značky, když už to dovedlo
to nevím, to nevím, to nevím.
Ne, ale tak to je přece zákaz vjezdu vozíčkářům, to je přece, to bych chápala
to
nonces, v lomu,
to je
ale ne na náměstí.
Ano,
no.
Ale to je úplně neuvěřitelný. Jo. Mhm. Takže my jsme samozřejmě se ozvali, oni okamžitě sundali tu značku, teďko společně s nimi řešíme rekonstrukci znovu toho náměstí, čili tam musí udělat další úpravy, bude to stát další peníze. Ale tam je vidět, víte, my máme obrovský byrokratický aparát. Vymýšlíme všecko možné, ale normálně, aby ti lidé byli, aby to v sobě měli, že prostě tak se to musí udělat. To, já vůbec tomu nerozumím. Já přeci chodím do práce, řeším řadu věcí a vím, jaký mám předpisy třeba vůči zaměstnancům. Já jsem zaměstnavatel zároveň. Že jo, poměrně větší. Tak vím, jaký mám povinnosti kvůli zaměstnancům. Vůči zaměstnancům musíme všechny plnit ze zákona. Tak přeci stavební úřad musí vědět, že toto nemá porušovat.
Víte, a on když tam, to poruší, tak
tam poruší,
za
by
to
měl dostat sankci.
Pokutu, no, ono... Promiňte, že vás přerušuju, ale je za to tedy někdy ten stavební úřad nějakým způsobem takzvaně popotahovaný?
Ne, my nemáme odpovědnost úředníků. Jo, to nemáme. On může dostat nějakou důtku, když by něco, ale a tam je totiž jiný problém ještě. Tam je problém v tom, a to zase asi mě nebudou mít rádi některé obce, ale že je špatně, že jsme umožnili, aby stavební úřady byly personálně spojeny s obecními úřady. Čili ty obecní úřady často velmi ovlivňují rozhodování těch stavebních úřadů. A mnohdy proto, že chtějí ušetřit peníze, mnohdy proto, že ti starostové nebo starostky si myslí, že to není tak důležité a podobně. Oni neznají přesně ty zákony a řeknou si to, tak bude trochu větší nějaký procento stoupání, to přeci není nic. Jo? Oni to takhle nevidí. Dokud je člověk zdravý, tak to nevidí. Jo? A ty bohužel mají mnohdy na to velký vliv. My jsme to zjistili už mockrát. A myslím si, že to je problém, který ten nastal v roku 2000 a to si nikdo neuvědomuje. Propojením státní správy se samosprávou. My jsme v tomto unikátní dokonce. Já jsem tehdy byl zásadně proti, když vznikaly kraje. Tak došlo k propojení státní správy. Předtím byly okresní úřady. To byl jasný výkon státní správy a obecní úřady, městské úřady a tak dále. A ty měj samosprávu. A ty činnosti, které stát stanoví ze zákona jako povinnost, stát vymáhá. To je všude ve světě. U nás ne. U nás je to takhle udělané hybridně. Říká se tomu přenesená pravomoc obcí nebo krajů. A to celý tenhle ten problém je z tohohle. Já jsem tehdy byl zásadně proti. To tehdy prosadili sociální demokrati a tak. A to o tom nikdo jakoby nepíše. Ale teď 20 let už takhle žijeme v tomhle hybridním prostředí, který působí řadu komplikací. Ve zdravotnictví, ve školství, v sociální sféře, v dopravě. Dneska máte 14 systémů dopravních v každém kraji jiný. My jsme nakonec dosáhli toho, že se udělala jednotná jízdenka, aby se dalo vůbec projet z Aše do Zlína.
A jak konkrétně třeba toto propojení státní správy se samosprávou tedy dopadá na vás, na postižené vozíčkáře?
Na nás to dopadá jednak v té dopravě, to tam, protože víte co, některé ty kraje dávají víc třeba důraz na autobusovou dopravu, jiné na železniční a teďko. Když je meziměstská doprava ze Zlína do Ostravy, tak může ze Zlína vjet klidně nějaký autobus bezbariérový, ale třeba v tom druhém kraji už nemusí jet. Rozumíte? Nemají to uspůsobený, zastávky a všechno a tak dále. Čili není to jednotný. To samé bylo i v té železniční dopravě. Tam dokonce, že každý kraj by se vydával vlastní jízdenky. Což nakonec se podařilo nějak překonat. Ale tady prostě hrozí tyto věci. My to nejvíc pociťujeme v sociálních službách, kde každý kraj má skutečně svoje různé preference jednotlivých druhů sociálních služeb. Někteří preferují víc ústavní, pečovatelskou službu, osobní asistenci a tak dále. To je model, který když jsi měl Rakousko, tam dokonce to došlo tak, že se lidé stěhovali za lepšími službami z jedné spolkové země do druhé. A my jsme právě předtím varovali. Říkali jsme, nedělejte to. Udělejte jednotnou síť. Teď to stejně stát platí převážně. I když jsou tam soukromí subjekty, ale stát na to přispívá, na sociální služby. Tak to musí mít nějaká jednotná pravidla. Ne, máme teď prostě 14 systémů, vyúčtování, všechno. Ale hlavně preferenci druhých služeb. A my chceme samozřejmě co nejvíce terénních služeb, my chceme co nejméně ústavní služeb, my chceme podporovat to, aby lidé mohli být co nejdále ve svých rodinách, se svými blízkými a aby se i rodina podílela na té pomoci. Dostane nějakou podporu, dokonce ta podpora je dneska u těch nejtěžších případů taková, že člověk vlastně může zůstat doma a může pečovat o toho. Je mu započítávána od doba pro starobní důchod a tak dále. Že?
Ale v některých případech je zase taková, že ten člověk by mohl zůstat doma, ano. Ale musel by s ním jeden rodinný příslušník zůstat opravdu zůstat na plný úvazek doma, ale ta podpora je taková, že by všichni společně a svorně umřeli hlady.
No, musela by být vyšší, proto, ale to záleží vždycky, víte, my máte 4 třídy. My potřebujeme individuální. Právě tam, kde je to nejčistší postižení, tak ať má 50, tam, kde je minimální, tak říct, hele, rodino, vaříte si sami sobě, tak uvaříte i tomu, který třeba potřebuje kašovitou stravu. To zase není takový problém. Jo, rozemlejte, tak, protože jsou třeba lidi, kteří mají postižení trávicích ústrojí, že jo, a dává se mu třeba jenom sondou. Sondou prostě nějaký stravy a tak dále. Jo?
A řekněte mi, když se vrátím k tomu základu, to znamená řešit ty věci plošně. Jste spokojen s novou úpravou stavebního zákona, podle které budou stavební úřady spadat pod stát a ne pod obce?
Já si myslím, že to je správně. Dobře. My jsme to mm-hmm. prosazovali. My na to máme odborníci, skutečně odborníci. A my jsme to analyzovali a došli jsme ke stavu, že jestliže stát stanoví nějakou povinnost, tak ji má taky vymáhat. A ten úředník má být potrestán. Ty obce to dělali velmi zvláštně, opravdu. Já jsem byl radním 8 let v Praze, ne na velký, na menší Praze, tak vím, a jak jsem musel upozorňovat, že tohle nejde, takhle to musí udělat. Nemůžou ohýbat ten stavební úřad. A vím, jaký tam byly tlaky a trendy. Nechci teď konkrétně jmenovat tu Prahu. Víte, ono je to tak, že tady se pořád idealizuje to postavení obcí. Jsou tam však stejní lidé, jako na státních úřadech. Nejsou tam ty úředníci vlastní, jsou stejní. A ty, co rozhodují. Já vím, že možná říkám něco, co asi se nenosí dnes, ale bohužel je to trochu pravda. Není vinen vždycky jenom stát. Mnohdy jsou viny i ty obce nebo kraje.
Pane Václave Krásu, já jsem vlastně taková zaskočená, protože jsem žila v domnění, že už jsme jako předobří všichni. Protože vlastně ve společnosti je jakoby, se vznáší takové povědomí, že teď už se přece chováme kultivovaně k lidem, kteří nás potřebují. Máme všichni plné pusy citátů, jakože úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se chová k těm nejslabším, nejpotřebnějším a vlastně podvědomně si tak jako dáváme do své mysli, že my už se tedy takto chováme. A teď mi tady řeknete značka zákaz vjezdu vozíčka. Že? Vy jste, mě se vybavila scéna z filmu Život je krásný s Robertem Beninim, kdy je to tedy už válečná doba v Itálii nebo předválečná a teď se najednou na tom obchodu objeví zákaz vstupu židům. A on chce uklidnit, že jo, svého syna a říká, od zítřka si dám na svůj krám zákaz vstupu pavoukům a vizigotům. Mm. A všichni jsme to brali jako příklad té hrozné doby a teď najednou je zákaz vjezdu vozíčkářům na zcela novém náměstí, které je vybudováno z veřejných prostředků, ano, a už dopředu, ať už šlendriánem nebo záměrně, určitou skupinu obyvatel diskriminuje a diskriminuje skupinu obyvatel, která skutečně tu pomoc potřebuje. Vy jste řekl Sofijské náměstí jeden z případů. Který je ten druhý?
Tak druhý je třeba teďko stavba roku za rok 2020. V Modřicích je to sportovní hala a tam nejsou prakticky žádné úpravy pro lidi se zdravotním postižením. Přitom to je stavba veřejnosti užívaná, to znamená, že tam můžou všichni. Všichni tam můžou užívat tu stavbu, tudíž se tam musí dostat i lidé, kteří jsou třeba na vozících a podobně.
Ona to není jenom sportovní hala, ale ano, městská a měla být i k nějakým kulturním účelům využitá.
Čili je to prostě subjekt nebo objekt nějaký kulturně sportovních aktivit. Tam je na tom nejhorší, že to dostalo ocenění, že je to stavba roku. A vůbec nikdo, rozumíte?
Ano.
Jako to je absurdní úplně. Teď přeci museli to zkoumat architekti, než tomu dali ten certifikát, že to je stavba roku, že jo? Tak to museli zkoumat a přece to museli si to projít na tu stavbu. Tak to museli vidět. Já tomu vůbec nerozumím. Jak je to možné? No a pak mám ještě další příklady, že jo? Tak jako třeba je pikantní, víte, to všichni mají plnou pusu všech možných, jak oni se o všechno starají a tak dále. My třeba OSN přijalo kdysi úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, kterou my velmi využíváme. A v Praze sídlí dům OSN. Někde je to tady v té železné, nebo tam někde prostě tam někde u Havelského náměstí. Já jsem tam kdysi byl pozván na nějakou konferenci a teď jsem zjistil, že zvenku mají schody bez závradlí, asi 6-7. Vevnitř mají stejný počet schodů, také i bez zábradlí. Nikde nic. Tak když mě tam vynesli a tak různě. A pak je teprve výtah. Jo. To jsou ty starý domy, jak se staví. Tak já jsem na té konferenci začal tím, že jsem jim řekl, že je nepřípustný, aby dům OSN byl v takovémto stavu, kdy se tam prostě člověk, který ještě pozván k ním na diskuzi, nemůže prakticky dostat. A že oni by měli být první, kdo to budou mít v pořádku, protože jsou nositeli třeba této úmluvy. A ten pán ředitel mi tehdy tak rozšéfně řekl, víte, pane Krása, my jsme tady teprve 5 let. A já jsem si to teďko ověřoval. To je nějakých 6, možná 7 let, když jsem tam byl. Tak je to pořád úplně ve stejném stavu. Já jsem tam řekl natvrdo před těma lidma, že to je špatně, že to musí určitě hned spravit. Rozumíte, to jsou řeči. To je přesně ono. Mnoho řečí, mnoho konferencí, ale nejsou tam ty skutky. Přeci já si nejdu představit, že Národní rada by byla nepřístupná. Rozumíte, to je stejné. My, když jsme se nastěhovali do té budovy, tak jsem hned řekl, tady musí nájezd, hned jsme ho zaplatili, všechno, máme to celý bezbariérový. Jinak se tam nemůžeme stěhovat. A nejdu si představit, že bychom tam měli cokoliv, co by nevyhovoval těm lidem.
Václave Kráso, moc vám děkuji za vaše názory, děkuji vám za váš racionální přístup a za vaše slova. Díky moc.
Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše, ale jinak je to samozřejmě na vás, protože na našem webu, Facebooku či YouTube si můžete v kteroukoliv denní či noční hodinu poslechnout jakýkoliv z několika set našich rozhovorů. Nechci vám radit, ale zkuste nás poslouchat především prostřednictvím našich webových stránek. Tam je větší naděje, že vám nezmizíme. Něco mi říká, že mi rozumíte. Děkujeme také vám všem, kdo nás podporujete na našem účtu 10 10 34 90 16/2700. Jen díky vám můžeme v této práci pokračovat. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.